από πού να ξεκινήσουμε? Να ξεκινήσουμε από την τηλεεκπαίδευση, διότι είναι ένα θέμα που δεν έχει λυθεί εντελώς. Mm-hmm. Θεωρείτε ότι το Υπουργείο δεν αξιοποίησε επαρκώς όλο αυτό το διάστημα από την αρχή της πανδημίας για να θωρακιστεί, να προετοιμαστεί, ούτως ώστε όλα να λειτουργούν όσο είναι δυνατόν στην εντέλεια?
Θα σας πω ότι το Υπουργείο πραγματικά είχε όλο το καλοκαίρι, τους μήνες δηλαδή Ιούνιο, Ιούλιο και Αύγουστο, για να έχει προετοιμασία, σχέδιο, εναλλακτικό σχέδιο για οτιδήποτε μπορεί να χρειαστεί. Δεν το έκανε αυτό. Έφαγε όλους τους καλοκαιρινούς μήνες η ηγεσία του Υπουργείου με το να ασχολείται πώς θα τοποθετήσει κομματικούς διευθυντές εκπαίδευσης, και άφησε το άνοιγμα των σχολείων, θυμάστε, με αυτό το είμαστε έτοιμοι, δεν είμαστε έτοιμοι, φτάσαμε 14 Σεπτέμβρη, θα φτάσουν οι μάσκες, δεν θα φτάσουν οι μάσκες, φιάσκο με τις μάσκες, ξεκινάμε για να σταματήσουμε τώρα, διότι βλέπετε ότι παρόλη την προετοιμασία που διατράνωναν ότι υπάρχει πολύ μεγάλο θέμα στα σχολεία και αναγκαζόμαστε να περάσουμε στην εξαποστάσεως εκπαίδευση, που και αυτή, πέρα από αυτό που ζήσαμε χθες που κράσαρε το σύστημα, έχει και άλλα δύο προβλήματα. Τα προβλήματά της είναι ότι δεν έχουν ενισχυθεί οι υποδομές στα σχολεία για να μπορεί να γίνεται με όλες τις αναγκαίες υποδομές το μάθημα, και επίσης δεν υπάρχει επιμόρφωση των εκπαιδευτικών. Μιλούσα με εκπαιδευτικούς από όλη την Ελλάδα και μου λέγαν Παρασκευή βράδυ οργανώναμε μέσα στο Σαββατοκύριακο εκ των ενόντων μαθήματα, ειδικά οι άνθρωποι που ασχολούνται με την πληροφορική, για να μπορέσουν να δώσουν στους συναδέλφους τους τα φώτα τους και τις πρώτες οδηγίες, για να μπορέσουν να είναι έτοιμοι από Δευτέρα να κάνουν τα μαθήματά τους ψηφιακά. Είναι πολύ μεγάλη διαφορά, μπαίνω στην τάξη με φυσική παρουσία και κάνω το μάθημα, από το οργανώνω ένα μάθημα σε μία πλατφόρμα, ναι, για να μπορώ να διδάξω και να ξέρω ότι ο μαθητής μου και με παρακολουθεί και ο τρόπος που τα μεταφέρω είναι τέτοιος που μπορεί να παρακολουθήσει το μάθημα. Άρα θέλω να σας πω, υπάρχουν αδυναμίες του Υπουργείου, υπάρχει έλλειψη σχεδίου, και αυτό φαίνεται και στα μικρά και στα μεγάλα. Όμως, σήμερα είμαστε σε μία φάση όπου η πανδημία τα έχει θαρρώσει όλα. Και γι' αυτό εμείς ως κίνημα αλλαγής, θέλοντας να λειτουργήσουμε συμπληρωματικά στην προσπάθεια της κυβέρνησης, θέλοντας να βοηθήσουμε ουσιαστικά τη χώρα μας, τους μαθητές, τους εκπαιδευτικούς, κάνουμε τέτοιες κινήσεις πολύ προσεκτικές, πολύ στοχευμένες και με πρόταση.
Δηλαδή,
αυτό το οποίο ζητούμε σε ό,τι αφορά το χθεσινό κρασάρισμα της ΣΥΣΚΟ. Δεν ζητήσαμε να φύγει καμία υπουργός, ούτε ανεβάσαμε τους τόνους, ούτε λαϊκίσαμε. Τι λέμε πολύ απλά? Έχετε υπογράψει μια σύμβαση. Πείτε μας, σας παρακαλούμε, ποιες είναι οι υποχρεώσεις και ποιες είναι και οι δεσμεύσεις που έχει η εταιρεία απέναντι στο Υπουργείο, για να ξέρουμε κι εμείς ποια είναι η αξιοπιστία, η διασφάλιση της αξιοπιστίας του συστήματος αυτού. Υπάρχουν ρήτρες? Εάν ξανασυμβεί το ίδιο,
αυτή είχε ζητηθεί. Αυτή η σύμβαση είχε ζητηθεί από τα κόμματα.
Το θυμάστε πολύ σωστά.
Ναι, και δεν κατατέθηκε ποτέ, έτσι?
Ναι, και το γεγονός ότι δεν έχει κατατεθεί ούτε στο σύστημα διάβγεια, όταν υπάρχει μια σύμβαση ανάμεσα στο ελληνικό δημόσιο και σε μια οποιαδήποτε εταιρεία, είτε του δημόσιου, είτε του ιδιωτικού τομέα, είτε ελληνική, είτε πολυεθνική, στη διάβγεια, οφείλουν να αναρτώνται αυτές οι συμβάσεις. Αυτή λοιπόν η μεγάλη καθυστέρηση στο να δημοσιοποιήσει το Υπουργείο την σύμβαση αυτή, η λογική ότι αρνείται πεισματικά να την παρουσιάσει στην εθνική αντιπροσωπεία, και το γεγονός ότι υπάρχει και η χθεσινή ατυχία, θα σας πω σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, αλλά εμείς ασχολούμαστε με τα του οίκου μας. Mm-hmm. Όλα αυτά δημιουργούν σοβαρές παραλήψεις από το αρμόδιο Υπουργείο. Και εμείς θέλουμε απαντήσεις.
Έχετε παρακολουθήσει τη διαδικασία επιλογής αυτής της εταιρείας?
Δεν υπάρχει διαδικασία επιλογής. Ένα άλλο μεγάλο σημείο που, κύριε Καραμαούνα, βάζετε, υπήρξε απευθείας ανάθεση. Βέβαια, δεν θέλω να αδικήσω το Υπουργείο. Η Cisco δεν είναι μια τυχαία εταιρεία. Είναι μια μεγάλη εταιρεία, κολοσσός, στο χώρο της, των ψηφιακών υπηρεσιών, hardware, software, είναι από τις μεγαλύτερες που υπάρχουν αυτή τη στιγμή. Γίνονται μάλιστα και κάποιες επενδύσεις υψηλού επίπεδου στην Θεσσαλονίκη, και είχατε πρόσφατα και την επίσκεψή του Αμερικανού πρέσβη που συνεχάρει τον Δήμαρχο για την ταχύτητα με την οποία κινείται. Όλα αυτά θετικότατα και μάλιστα τα επικροτούμε. Όμως αυτό δεν σημαίνει ότι επειδή μιλάμε για έναν κολοσσό μπορεί να λειτουργήσει ανεξέλεγκτα, και επειδή προσφέρει δωρεάν την πλατφόρμα και τις υπηρεσίες, εμείς δεν θα μιλήσουμε ή δεν θα κάνουμε την κριτική μας, γιατί εδώ μιλάμε για την εκπαίδευση των παιδιών μας. Και όταν μένουν πίσω τα παιδιά από την εκπαιδευτική διαδικασία, εκείνα που κινδυνεύουν να έχουν μεγαλύτερα προβλήματα είναι τα παιδιά των φτωχών οικογενειών που δεν έχουν τη δυνατότητα να πάνε στο φροντιστήρια.
Κυρία Κεφαλίδου, πάμε τώρα σε ένα άλλο θέμα που ήρθε στο φως της δημοσιότητας μετά από επιστολή του Δημάρχου Νεάπολης Σκιών, του κ. Δανιηλίδη, προς τον Πρωθυπουργό, και μιλάω για το σχέδιο νόμου που αποκλεί τη δυνατότητα χρήσης σχολικών κτηρίων ως κέντρων δημιουργικής απασχόλησης παιδιών και δημιουργικής απασχόλησης παιδιών με αναπηρία. Ένα θέμα που είπαμε ότι το έφερε ο κ. Δανιηλίδης στην επικαιρότητα, αλλά φαντάζομαι ότι σας απασχολεί.
Φυσικά μας απασχολεί, γιατί σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς τα κέντρα δημιουργικής απασχόλησης είναι χώροι όπου τα παιδιά που έχουν προβλήματα μαθησιακά, προβλήματα με ειδικές ανάγκες κτλ. Βρίσκουν ένα χώρο που μπορεί όχι μόνο να τα φιλοξενήσει αλλά και να τα απασχολήσει δημιουργικά και να δώσει διέξοδο και στα ίδια και στις οικογένειες. Είναι από τις πρωτοβουλίες που εμείς ως κυβέρνηση είχαμε αναδείξει και δεν είναι θέμα ευαισθησίας. Πιστέψτε με, πραγματικά, εγώ θεωρώ ότι δεν υπάρχει κυβέρνηση που να μην θέλει αυτές τις υποδομές, τις προνοιακές, τις κοινωνικές, να τις εγκαταλείψει.
Πάντως αυτές οι δομές σε πολύ μεγάλο ποσοστό στεγάζονται σε σχολικά κτίρια.
Ακριβώς, δεν φαίνεται από τις επιλογές που γίνονται να είναι πρώτης προτεραιότητας, και είναι λάθος και είναι κρίμα. Μάλιστα. Γιατί πραγματικά είναι μια εναλλακτική πρόταση που μπορεί και το απόγευμα να δίνει στο σχολείο ζωή και να δώσει μια διέξοδο σε τέτοιες δομές που τις χρειαζόμαστε πάρα πολύ. Θέλω δε να σας πω και κάτι το οποίο είναι εντυπωσιακό. Τα τελευταία χρόνια, και αυτό πρέπει και να μας προβληματίσει, υπάρχει πολύ μεγάλη αύξηση των παιδιών που παρουσιάζουν είτε μαθησιακά προβλήματα, είτε προβλήματα συμπεριφοράς, είτε προβλήματα αυτισμό. Αυτό δεν μπορούμε να το παίρνουμε αψήφιστα, και ως πολιτεία πρέπει και να ακούσουμε την αγωνία των γονιών και να βοηθήσουμε την αυτοδιοίκηση όταν έχει τόσο θετικές προτάσεις να τις υλοποιεί.
Ναι. Να πάμε λίγο στο πιο πολιτικό κομμάτι, στο άρθρο του πρώην Πρωθυπουργού, του Κώστα Σιμίτη, ο οποίος κατηγορεί τα κόμματα της αντιπολίτευσης, αλλά κάποιος αν το διαβάσει προσεκτικά θα δει ότι απευθύνεται στο ΣΥΡΙΖΑ αλλά και στο κίνημα αλλαγής για απουσία σχεδίου. Γράφει μέσα σε αυτό το άρθρο ότι παρακολουθείτε και αρνείστε, δεν παρουσιάζετε ένα δικό σας σχέδιο κτλ.
Κυρία Μπούζη, ο κύριος Σιμίτης είναι ένα πολιτικό πρόσωπο που δεν έχει σταματήσει να κάνει παρεμβάσεις όλο αυτό το μεγάλο διάστημα και της κρίσης, της οικονομικής κρίσης που περνάμε ως χώρα και τώρα. Είναι ένα πρόσωπο που η άποψή του για μένα είναι σεβαστή και εκφράζει έναν προβληματισμό και μία κριτική που εγώ τη θεωρώ εξαιρετικά ενδιαφέρουσα, με διπλή στόχευση. Η στόχευση είναι και προς την κυβέρνηση, λέγοντας ουσιαστικά στην κυβέρνηση ότι επειδή αισθάνεστε ότι δεν υπάρχει αντίπαλος, γιατί η αντιπολίτευση που γίνεται αυτή τη στιγμή είναι τον τόνο τον δίνει κυρίως ο ΣΥΡΙΖΑ και είναι άκρατος λαϊκισμός, οργή και φωνή, αισθάνεστε ότι δεν υπάρχει αντίπαλος και έτσι τα όποια λάθη γίνονται, οι όποιες παραλήψεις, οι όποιες αστοχίες περνάνε χωρίς να σας προβληματίζουν ιδιαίτερα. Και στην αντιπολίτευση, στρεφόμενος και προς το ΣΥΡΙΖΑ αλλά και προς το κίνημα αλλαγής, που είναι ένας χώρος που ιδιαίτερα πονάει τον κύριο Σιμίτη, γιατί είναι ένας χώρος που και ο ίδιος έχει δουλέψει, είναι πρωθυπουργός αυτού, ήταν πρωθυπουργός με τη στήριξη αυτού του χώρου, και είναι ένας χώρος που ξέρει τη δυναμική του. Λοιπόν, τι λέει προς εμάς, εγώ ας αποφασίσω να μιλήσω για το δικό μας κομμάτι. Λέει πολύ απλά ότι, κοιτάξτε, μην παρασύρεστε από αυτό που κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ, μην μπαίνετε στη λογική ποιος θα φωνάξει περισσότερο, αλλά κοιτάξτε να συνεχίσετε αυτό που τόσο σωστά ξεκινήσατε την πρώτη περίοδο της πανδημίας, δηλαδή στοχευμένη και θεσμική αντιπολίτευση με προτάσεις. Αυτό ζητάει ο κύριος Σιμίτης από το χώρο που έχει υπηρετήσει, γιατί ξέρει και την πολιτική δυνατότητα που υπάρχει και τα στελέχη τα ικανά που έχει ο χώρος μας, και θεωρεί, όπως το πιστεύω και εγώ, ότι εάν ο κόσμος δεν ακούσει μια εναλλακτική πρόταση, δεν υπάρχει περίπτωση να στραφεί προς το δικό μας χώρο και να μας δώσει τη δυνατότητα να γίνουμε ξανά ο χώρος ο πλειοψηφικός, ο προοδευτικός, που θα μπορέσει να είναι η εναλλακτική πρόταση απέναντι στην κυβέρνηση.
Πάντως η αλήθεια είναι ότι δεν ακολουθείται και πολύ συχνά μια τακτική ανάλογη με αυτή του ΣΥΡΙΖΑ απέναντι στην κυβέρνηση. Πάντοτε με προτάσεις και μάλλον μια μετριοπαθή αντιπολίτευση έχετε επιλέξει.
Ακριβώς αυτό θέλω να σας πω, ότι εδώ εμείς προσπαθούμε να αφουκραστούμε την ανάγκη της ελληνικής κοινωνίας και ερχόμαστε με προτάσεις και με μια σοβαρότητα η οποία τελικά φαίνεται ότι είναι ζητούμενος στις εποχές μας. Η σοβαρότητα, ο ορθός λόγος και η προσπάθεια να καταλαβαίνει κανείς την εποχή που ζει. Και η εποχή που ζούμε, επιτρέψτε μου να το πω αυτό, ακόμη και αν κάνω κατάχρηση του χρόνου και της φιλοξενίας, η εποχή που ζούμε είναι μια σύνθετη εποχή, δύσκολη εποχή, και χρειάζεται να υπάρχει συστράτευση δυνάμεων. Ζητάμε από τον κόσμο να κάνει υπερβάσεις, να έχει πειθαρχία και να είναι όσο το δυνατόν πιο προσεκτικός. Αυτό το πράγμα πρέπει να το ζητήσουμε και από το πολιτικό σύστημα.
Κυρία Κεφαλίδου, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλή δύναμη και πολύ πολύ προσοχή στην καθημερινότητά μας.
Να είστε καλά. Έτσι.
Καλά.